Mūsu studijā pat labam ir kolēģis Laura Dzērve un Māra Rozenberga. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar Lauru, jo tu vairāk esi sekojis tieši tai policijas atbildības jomē, teiksim, tā izmeklēšanai. Kādi pašlaik ir jaunumi, cik tālāk šis process ir pavirzījies, vai jau ir kaut kas zināms?
Vispirms atgādināšu, ka dažas dienas pēc traģēdijas premjers Valdis Dombrovskis no vienotības norādīja, ka šī lieta ir operatīva, jāizmeklē izmeklēšana nevajadzētu vilkt garumā, taču policija jau ir atzinusi, ka šī lieta ir komplicētāka nekā jau pusgadu ilga ugunsgrēka izmeklēšana Rīgas pilī, tāpēc uz ļoti ātriem rezultātiem Zoltūtas gadījumā visticamāk mēs nevaram cerēt. Policija arī nesniedz tieši atbildi jā vai ne uz jautājumu, vai nākamgad būtu gaidām izmeklēšanas rezultāti, tikai norāda uz sarežģītības pakāpi. Tātad viens no kavēkļiem ir šāds. Policijas pārstāvji šobrīd sagrubušajā maksimā ēkā nevar doties iekšā un veikt tā saukto izmeklēšanas eksperimentu, jo ēka nav nostiprināta, līdz ar to tā ir bīstama. Un šis eksperiments tiek dēvēts par izmeklēšanas atslēgu. Tiek lēsts, ka tieši pēc tā arī varētu būt gaidāmas aizturēšanas un pirmie aizdomās turētie šajā lietā. Un par sarežģījumiem Latvijas radio pastāstīja galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Šobrīd, kur ir sarežģījumi izmeklēšanas gaitā, tas ir būtiskais ekspertīzes nozīmēšana un objekts ir diezgan bīstams un līdz ar to šobrīd notiek projektēšanas līguma slēgšana ar iespējamām būvfirmām. Vēlāk būs nepieciešama projektēšana un būvdarbi, lai mēs varētu paveikt notikumu vietu apskati un arī eksperimenta veikšanu, kas būs ekspertīzes sastāvdaļa.
Tad tas nozīmē, ka policijai pirms izmeklēšanas eksperimenta priekšā ir vesels būvniecības process, lai varētu šīs ēkas konstrukcijas nostiprināt un ēkā varētu doties iekšā. Un ir sagaidāms arī, ka pati ekspertīze nebūs īsa, tā varētu ilgt mēnešiem, tā būs komplicēta. Taču kāds tieši būs šis izmeklēšanas eksperiments, Grišins neatklāja, sakot, ka tā varētu kaitēt izmeklēšanai. Taču zināms, ka to veiks Latvijas eksperti, un ja būs nepieciešams, viņi piesaistīs arī ārvalstu laboratorijas. Tāpat arī valsts policijas pārstāvji nākamā gada sākumā plāno braucienu uz Poliju. Viņi dosies konsultēties ar Polijas policijas kolēģiem, jo tur arī ir notikusi līdzīga apjoma nelaime. Vēl jāpiebilst, ka mēnesi pēc traģēdijas policijas vadības vēstījums par izmeklēšanu stipri atgādina to, ko dzirdējām jau gandrīz pirms mēneša. Joprojām nevienai personai nav piemērots aizdomās turētā status. Krimināla procesa ir uzsākts tikai par faktu, nevis pret kādu konkrētu personu, proti par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, kas izraisījuši smagas sekas. Tālāk turpina stāstīt Grišins.
Šobrīd izmeklēšana tātad notiek visās iepriekš pateiktajās versijās. Iespējams, ka ir kļūda projektēšanas laikā, iespējams, ka ir kļūda pirmās un otrās kārtas būvniecības procesā. Paralēli tiek skatīts arī iespējamie noziedzīgi nodarījumi, kas ir saistīti ar amatpersonu rīcību trauksmes gadījumā. Veikala maksimā gan arī iespējami noziedzīgi nodarījumi, kas varētu būt amatpersona rīcībā, kam vajadzēja uzraudzīt būvniecības procesu.
Tātad te ir arī jautājums par sodiem. Par tiem Grišins atgādina, ka vēl līdz šā gada aprīlim par pārkāpumiem būvniecībā maksimālā soda sankcija bija krietni bargāka. Nevis līdz 4 gadiem, kā tas ir šobrīd, bet gan līdz 8. Tāpēc tagad Grišins pieļauja, ka iespējams soda politika nebija līdz galam pārdomāta. Tomēr iepriecinošākas ziņas par izmeklēšanu Latvijas radio pastāstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas.
Šajā gadījumā vismaz pašlaik no valsts policijas puses man ir apliecinājums, ka viņi neredz, ka varētu būt kaut kādas problēmas ar to, ka ir bojā gājuši kaut kādi neatgriezeniski pierādījumi, kuri nav restaurējumi, tā situācija ir restaurējumi. Bet, diemžēl, kā es teicu, nu, ir šīs prasības, kas ir jāievēro, un nu, mēs savādāk nevaram veikt šo ekspertīzi.
Vēl jāpiebilst, ka pēdējās nedēļās policijā daudz ir vērsušies arī Zoltūtas traģēdijā cietušiem. 37 cilvēkiem ir dažādas smaguma traumas, un viņi ir arī noteikti kā cietušie šajā procesā. Un policijā arī nāk diezgan daudz iesniegumu no uzņēmumiem par materiālām vērtībām, proti zaudējumiem, kas radušos sagrūstot veikalam. Runājot par cietušiem, jānorāda arī, ka joprojām 3 traģēdijā cietušie turpina ārstēšanos slimnīcām, vairāk arī iziet rehabilitācijas kursu. 2 no šiem cietušajiem joprojām ārstējās intensīvās terapijas nodaļā. Rīgas Austrums slimnīcā par viņiem arī jautājām Haraldam Plaudim, ķirurģijas klīnikas vadītājam.
ir veiktas samērā apjomīgas operācijas, tad ārstēšanā tur ir piedalījušies gan ortopēdi, gan arī mikroķirurgi, rekonstruktīvie ķirurgi, plastikas ķirurgi. Un šobrīd stāvoklis vērtējums kā stabils, notiek atvesaļošanās un jādomā, ka tuvākā laikā arī šie pacienti varētu tālākai ārstēšanai tikt pārvesti uz parastu nodaļu, lai turpinātu tālāk ārstēšanos.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzzinājām, ka vairāki glābēji arī ir izgājuši rehabilitācijas kursu. Daudziem arī gaidām atkārtots rehabilitācijas kurs. Viņiem tiek sniegta gan medicīniskā, gan arī psiholoģiskā rehabilitācija. Par to arī runājām ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu priekšnieku vietnieku Krista Peklonu. Viņš arī pastāstīja, ko dienestu vadībai norādījuši psihologi.
Viss šis notikums nebeidzās ne šodien, ne rīt, un pat ne parīt. Līdz pat 6 mēnešiem viss vēl iespējams, ka var būt kaut kāda ietekme uz darbiniekiem, gan uz viņu psiholoģisku, gan emocionālo stāvokli. Un tam tiek noteikti būs tiks pastiprināta pievērsta uzmanība, turpmāk, ka mums nāksies viņiem gan turpināt šo pašu psihologu palīdzību, gan arī vairāk papildus veikt darbības, skatīties tieši viņa darba attieksmēs un attiecībās. Daudz darbinieki joprojām nevar normāli gulēt, un tas, jebkurā gadījumā, kaut kad beidzās, kad sasniegt kaut kādu kritisko masku, un tad var sastapties ar dažādiem riskiem.
Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sola pievērst īpaši lielu uzmanību psiholoģiskā atbalsta sniegšanai saviem glābējiem.
Laura Dzērva tik tālu arī par glabējiem, par, atsakot, ārstēšanu un arī par policijas ziņām, bet, kā mēs zinām, tad daudz izmaiņu pēc šīs solitūdas traģēdijas ir bijis vispār, jāteic, gan domāšanā, gan vērtēšanā, un jo sevišķi jau tieši saistītajā nozarē, kas ir būvniecība. Daudz esam paši arī šeit stāstījuši par kritēriju pārvērtēšanu. Mārai Rozenbergai, otrai kolēģei, kas arī studijā sveicāja, kas tieši ir šajā nozarē pamainīts?
Jā, tā taisnība, diskusija tiešām ir bijis ļoti daudz, un šis laiks ir būvniecības nozare aktualizējis ļoti daudz jautājumus par būvju drošību un kvalitāti, bet nu jāteic, ka tas sausais atlikums pagaidām nav ļoti liels. Pirmā lieta, kas notika jau nākamajā dienā, ekonomikas ministrija lūdza visu pašvaldību būvvaldes apsakot gan topošās, gan jau lietojamās sabiedriski nozīmīgās ēkas, un jāsaka, ka konstatēto pārkāpumu ir diezgan daudz. Līdz šim ministrijā ziņas par pārbaudēm ir iesnieguši 67 no 85 būvvaldēm. Mēnešu laikā ir apsakot nepilna puse no visām sabiedriskajām ēkām, un pārkāpumi ir atklāti diezgan daudz, to starp vizuālas nedrošuma pazīmes 38 dažādos objektos. Šeit daudz uzdod jautājumu, kāpēc šādas pārbaudes notiek tikai tagad un kāpēc tās neveic pirms tam, bet būvvaldēs skaidro, ka eksploatācijā nodotu ēku apsakošana būtu pašu īpašnieku nevis būvvalžu pienākums, un šī apsakošana ir veikta atliekot malā visus citus darbus. Piemēram, Rīgā galvaspilsētā problēmas ir konstatētas 31 no vairāk nekā 100 apsakotajiem lielveikaliem, bet tā problēma ir tā, ka apsakošana šai gadījumā ir tikai vizuāla, un no tās nevar izdarīt tālējošas secinājumus par ēku reālo drošumu, bet šī sīkākā tehniskā ekspertīze tā jau ir īpašnieku godaprāta jautājums. Īpašniekiem ir lūgts šīs ekspertīzes iesniegt, bet konkrētu ziņu par rezultātiem vismaz Rīgas būvvaldes vadītājiem Ingusam Vircevam vēl pagaidām nav paklausīsimies.
Vēlos vēl šeit uzsveikt, ka būvvaldei nebūs arī tiesības uzdot tālāk kaut ko viņam darīt. Mēs varēsim uzdot, mēs varēsim pateikt, kā to pildīt, tas ir ēks īpašnieka ziņā.
Bet šie atzinumi kādi jau ir iesniegti šo laiku?
Atsevišķos gadījumos ir iesniegti, jā.
Un kāda rezultāta?
Nu, mēs tad apkopojums pašlaik, mēs neesam vēl tā kā veikuši, viņi ir apstrādes stadijā un attiecīgi tiks lemts par tālākajām rīcībām.
Bet vai ir kāds atzinums, kur ir secināts, ka šī ēka nav droša lietošanai?
Pašlaik manā rīcībā tādas informācijas nav.
Nu, savukārt par nozari atbildīgā ekonomikas ministrija izteikusi cerību, ka situācija mainīs virkni uzlabojumi jaunajā būvniecības regulējumā, daļa no kā jau bija sākta pirms Zoltūtas traģēdijas. Kā stāstīja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs, ir pārskatītas virkne lieta, piemēram, apdrošināšanas prasības, tāpat prasības būvinspektoru pilnvarām un pienākumiem. Ministrija arī savos priekšlikumos ir iestrādājusi iespēju būvinspektoriem ļaut reāli, nevis tikai uz papīru, pārtraukt būvdarbus un ēkas eksploatēšanu, ja ir pārkāpumi. Tas ir arī viens no priekšlikumiem, uz ko uzstāja taiskaitā Rīgas būvvalde. Tāpat ir nolemts stingrāk kontrolēt pašu būvspeciālistu darbu. Virkne noteikumu šobrīd vēl ir izstrādes stadijā. Īspēc Zoldudas traģēdijas daudzviet bija lasāms piemērs, par ko jau Laura minēja no Polijas, ka līdzīgā nelaimē Polijā pēc tam ieviesa regulāras ēku tās augtās tehniskās apskates. Latvijas gadījumā es jautāju Spiridono kungam, vai šāds regulējums arī ir plānots. Tāds ieviests vēl nav, bet tas būšot viens no ekonomikas ministrijas prioritāriem darba virzieniem nākamajā gadā. Vēl kāda iniciatīva no ekonomikas ministrijas ir grozījumi jaunajā būvniecības likumā, kas paredz valsts būvniecības kontroles biroja izveidi, par ko gan nozarē valda atšķirīgi viedokļi. Lūk, Spiridonova kopsavilkums par ekonomikas ministrijas mēneša laikā paveikto.
Mēs esam izdarījuši pietiekami daudz, lai mēs varētu pateikt, ka mēs esam rēģējuši. Mēs ievērojam un palielinājam to tempu, kādā veidā līdz šim mēs esam strādājuši ar šiem jautājumiem. Tā ir tiesa jautājums, vai tas, mēs esam izdarījuši absolūti visu un noteikti ne. Un mums priekš ir diezgan daudz darba, mums priekš ir diezgan daudz saskaņošanas procesu, bet svarīgākais ir tas, ka mēs nodrošināsim, viennozīmīgi nodrošināsim, ka tas temps, kādā mēs šobrīd strādājam, arī saglabāsies uz priekšu, un kamēr mēs netiksim galā ar visiem jautājumiem, kurus mēs esam identificējuši, mēs neapstāsimies.
Nu, jāatzīst, ka ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks gan sarunā arī secināja, ka, diemžēl, pēc traģēdijas kopumā tā sajūta esot tāda, ka nozarē katrs velk deķi uz savu pusi un nav sajūtas, ka būtu mainījusies nozars kopējā attieksme pret drošību būvniecībā.
Bet, cik es saprotu, ne tikai būvniecībā prasības un noteikumi ir tapuši pieslīpēt, mainīt, bet izmaiņas ir arī darba drošības jomā saistībā ar lielveikaliem. Laura, tā ir, vai ne?
Jā, attiecībā uz darbinieku un savu klientu drošību Maxima nesen ir mainījusi līdzinējo kārtību. Tagad, atskanot trauksmes signālam, vispirms visi tiek evakuēti un tikai tad tiek meklēts trauksmes cēlonis, nevis otrādi, kā tas bija iepriekš un izraisīja arī lielu sabiedrības sašutumu. Arī Rimi ir tagad ievies līdzīgu kārtību un iespējams, ka tāda kārtība arī tiks definēta visā valstī, jo iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis mums arī norādīja, ka ministrija nāks klajā ar iniciatīvām attiecībā uz drošības pasākumiem, lai visās sabiedriskajās ēkās būtu kārtība, ka vispirms ir cilvēku evakuācija. Vēl jāpiebilst, ka arī Valsts darba inspekcija turpina joprojām izmeklēt Maxima notikušo no darba aizsardzības viedokļa, taču diezgan liels grūtības vismaz pašā sākumā darba inspekcijai bija ar liecību iegūšanu, kā mums norādīja inspekcijas priekšnieks Renārs Lūsis. Daudz cilvēki, daudz Maxima darbinieki atteicās liecināt. Vai arī, teiksim, arī tādi, kas bija sākotnēji teikuši, ka liecinās.
Nu jā, tas par darba inspekciju un par izmaiņām darba drošībā. Māra, vēl pēdējā lieta, tāds vispārinājums, kas ir vispār sabiedrības politikas jomā arī mainījies, jo mēs zinām, ka viļņošanās ir bijusi arī politikā.
Tieši tā, viļņošanās ir bijusi ļoti liela un jautājumi patiešām ļoti daudz rezumējot. Nu, sabiedriski politiskā ziņā šis mēnesis jāteic, ka ir vairāk iezīmējies ar tādu mīnusu zīmi. Valdība ir atkāpusies, jaunas nav. Rīgas domas vadība par spīti daļas iedzīvotāju protestiem atkāpusies nav un palikusi tur, kur ir. Nu, vēl no atkāpušamies, tu jau minēji Maksims, Latvijas vadītājs ir zaudējis amatu gan ne pēc savas vēlēšanās, Rīgas būvvaldes vadītāja vietnieks, savukārt šī sabiedriskā komisija, kas pēdējā laikā medijos tiek ļoti plaši apspriesti tapa ar cēlu mērķi noskaidrot cēloņus un apzināt, kas jāmaina, lai tas vairs neatkārtoties, bet, nu, diemžēl, ātri paspēja iekulties skandālā pārāk izšķērdīgas administratīvās tāmas dēļ un izjuka vēl pat darbu nesākusi.
Liels paldies jums par šo kopsavilkumu. Māra Rozenberga un Laura Dzērva bija mūsu studijā. Atskatījāmies uz mēnesi pēc Zolitūdas traģēdijas.